የሚያውቀውን ብዙ ገደብ የሌለበትን ህይወት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ እናገኘው ይሆን?
ሁለቱም መድኃኒቶች እስካሁን የወጡት
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድምፂ ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 24 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 15 ሕዳር 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ናብ ሱዳን ዝውሕዞ ዘለዉ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ምስተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዝተካየደ ቃለ መጠይቕን ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀየ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
كما يتمسيو زيناكس معكم سالاسا تقمتي كلتشن عصد سلستن عام تمرد اب كتما ماي كادرا بزتفصمة متقعتي انتو حدا شدوش دميتي سبات كم استقاتلو نا ايتيبيا سباوي مسلات كوميشن افليتو تو كوميشن لما عانتي ابزوز او سيت مرمرا دحرت متقعتي نابت كبابي مرمار قجل بملعاق زسكحك احمقها السباوي مسل مفصامو عرقاقي سألخو يبل ات متقعتي من لشاتات تقراي زت حبابر ون ابت اوان اب سلطان زنبرة نا يتوردا ممحدار رعقو جل منا أسينيو فاسمي بوهي بالتساب ساب مراحيك اللاوي من قصة تقرأي دكتور دبرسيون قبر مكايل عبلي علي نصحان سبات سفتسام سخوان يخون قفعي كخنن عاللو بمبال ماي كادراز تفتسام قتلتوون نخنن نويلوم اتقتلت بناس اوغن تساريو فتسامتو نابحقي يقربو مبالو ميزكار بخال وغن امنستو انترناشنال استبها العالم لخط حلق سباوي مسالات من قصة ايتيابيان حووحاتن بزك كايد وزلو كوينات مستو كوينات ركب زيبو اللوم سلامعويان زيقاتات دحن النتوم كحلو اتحساسيبو من قصة ايتيابيا تكالات سباوي رديت ناب تكبابي اتيوم كحقزو كونتات كامتاتو تصوي علو يبل سابساب سيون قرمان ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሚኒስተር ሚኒስትሪ ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮኑ ሐጻይዎም አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላ ብሄር ዕላማ ዝገበረ ህውከትን ኣብ ዘባዊ ሰላምን ጸጥታን ብዝሕደሩ ሓደጋ ብዓሚቅ ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም ንሶም ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ህወሓትን ሰበስልጣን መንግስትን እቲ ግጭት ከብቅዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣትን ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎምን ስጉምታት ክወስዱ ፀዊዖም። ናይ ጀርመን ሚኒስተር ወፃይ ሄኮ ማኣስ እውን ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ወታደራዊ ግጭትን ሰብኣዊ ኩነታትን ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዘውፀዎ መግለፂ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብዚ ዓመት ብውሕጅ ወራራን በጣን ለበዳ ኮቪድ 19 ከቢድ ፈተና ከም ዘጋጠመን ኣዘኻኺሮም ሕዚ ድማ ነቲ ሃገር ዝኸፍል ንህዝቢ ዝጎድእ ዘሎን ኣብ ጎረባብቲ መንግስታት ተፅዕኖ ዘለዎን ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ግጭት ይካየዳሎ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢሎም። እቲ ግጭት ንምፍታሕ ፈለማ ነቲ ወጥሪ ምህዳእን ዘተን ብምቕዳም ፖለቲካዊ መስርሕ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተጀመረ ከይድ ለውጢ ክቕፅልን ኣለዎ ኢሎም እቶም ወገናት ዝቐረበሎም ሽምግልና ክቕበሉ እውን ፀዊዖም። ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቕቲ መሰል ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ድሕነቶም ቀዳምነት ክህብ ይፅውዑ ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ናይቲ ክልል ኢዶም ክህቡ ናይ ግዜ ደረት ኣብ ዘቐመጠሉ እዩ። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሰራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ስጋብ ረቡዕ ኣብ ዘሎ እዋን ኢዶም ንሓይልታት መንግስቲ ክህቡ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅሙ ኣተሓሳሲቦም እዮም። ወታደራዊ መራሒ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብሶኒ ንከተማ መቐለ ኣብ ክባብ ምእታው ኣብ ውሽጢ 50 ኪሎ ሜትሮ ራሕቂ ኮይኑ ይፅበ ምህላው ዝገለጹ ኮይኑ መራሒ ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ስዕረቱ ንምሽፋንን ግዘ ንምዕዳግን ዝፈጥሮ ዘሎ ምክንያት እዩ ክብሉ የዋደቕዎ። ኣብ ከባቢ ትግራይ ዛጊድ ንሰለስተ ሰሙናት መገድታት ርክብ ኩሎም ብምቁራፆም እኹል ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ገይርዎ እዩ። ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ንዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ሕወሓት መጥቃዕቲ ኣብፅሒሉ ብዝብልን ቅድም ክብል ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣናዊሐዩ ንዝበሎ ሃገራዊ መረፃ ብምቅዋም መንግስቲ ትግራይ ንበይኑ መረፃ ብምክያዱ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ምስሓባት ከም ዘንሃሮን ማእኸላይ መንግስቲ ምኽባር ሰላም ኢሉ ንዝፀውዖ ኦፕሬሽን ከካይድ ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ብኣማኤት ንዝቝፀሩ ንሞት ከም ዘሳጥሐ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ ቪኦኤ። ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ዳይረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዝኾኑ ደብሮስ ሙቼና ከም ዝበልዎ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐለ ኣብ ከባ ንምእታው ይሸባሸብሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንክልቲኦም ሓይልታት ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝብን መገልገልታቱን ዝግበር መጥቃዕቲ ብሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘቕፅዕን ከምኡ እውን ኣብ ኩናት ዝፍፀም ወንጀል ምዃኑን ኣጠንቂቕዎም እዩ ኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስመርን ዝተባህለ ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ማሕበረሰብ ኣምሓራን ወልቃይትን ንዝኾኑ 600 ሲቪላውያን ምቕታሎም ይኸስስ። እዚ ክሲ ነቲ ኣብ 19 ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ክብል ዝወፀ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ እዩ። ሕወሓት ኣብቲ እዋን መልሲ እኳ እንተዘይሃበት ድሓር ግን ዝኾነ ዓይነት ኢዳእታውነት ከም ዘይብላ ሓቢራ እያ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ይፀልውን ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ። ትግራይ ናብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ሮኬት ምውንጫፍ ስዒቡ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ኣንጻር ምስ ኣልሸባብ ዝዋግኡ ዝነበሩ ብኣማኢት ዝቕፀሩ ኣኽበርቲ ሰላም ትጋሩ ዕጥቆም ንክፈትሑ ድሕሪ ምግባራ ሶማል ተቋዳሲት እተቕልውላው ገይርዋ እዩ።
ነመስግን ሳራ። ካብዚ ከይወፃና ብዛዕባ እቲ ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ዝተካየደን ዝቐፀለን ግጭት ዓለም ለኸ ስኽፍተ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብቲ ጉዳይ ክዘራረበሉ መደብ ተታሒዙ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ልዝብ ምንውሑ ቪኦኤ ተረዲኡ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ይካያ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይወርድ ኣሎ ዝበልዎ ዓፈናን ቅትለትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጠጠው ከብሎ ዝፅውዑ ሰልፍታት ትማልን ሎምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተካይዶም። ትማል ሶኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ተኣኪቦም ዓረብ ኤምሬትስ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብቲ ኩናት ትሳተፋላ ክብሉ ብምክሳስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ብተመሳሳሊ ትማሉ ሶኒ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ፣ ሎማዓንቲ ሰሉስ ድማ ኣብ እስራኤል ከተማ ቴል ኣቪቭ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ሓምዛ ኣዳንን ሸምሰዲን ጣሃን ሎሚ እውን ብቆፀርኦም ቤት ፍርዲ ከም ዘይተረኸቡ ተፈሊጡ። ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃ ኣቶ ከይድር ቡሎ ናይቲ ሃገር እዋናዊ ኩነታት ንድሕንነትና የስግእ እዩ ብማለት ናብቲ መጋባእያ ከይከዱ ከም ዝተረፉ ገሊፆም ሰባት ፈቐዶ እናተቐተሉ ኣብ ዝርከቡሉን እቲ ሃገር ኣብ ኩናት እናሃለወትን ቤት ፍርዲ ምቕራብ ከምዘይደልዩን ብፍላይ ድማ ሓደ ዝኾነ ፀገም እንተደኣ ተፈጢሩ እቲ ሃገር ናብ ዘየድሊ ሽግር ስለ ተኣቲ ንናይቲ ሃገር ሰላም ክበሃል ኣብቲ መጋባእያ ንዘይምርካብ ኢና ንመርፅ ምባሎም ኣቶ ከይድር ገሊፆም ካብ 24 ተኸሰስቲ እቶም 4 ጥራሕ ናብ ቤት ፍርዲ ከምዘይቀረቡ ወሲኾም ገሊፆም ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ዓመፅ ኣላዕ ኢሎም ብዝብል ተጠርጢሮም ኣቶ ጀዋር መሓመድ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ኩነታት ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ዓመተ ትምህርቲ ናይ 12 ክፍሊ ሃገር ለኸ ፈተነ ክውሃብ ከምዘይከኣለ ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ሻምናይ ክልላዊ ፈተና ብዝምልከት እውን ክልላት ካብ 1 ክሳብ 30 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋን ፈተና ከምዝውሃብ ተፈሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል። ብሪታንያ ካብ ወፃኢ ዝገሹ ተጓዓዝቲ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም ምርመራ ምስ ተገብረሎም ኮቪድ-19 እንተዘይተረኺብዎም ናይ ውሸባ ግዜኦም ክሓፅር ከም ዝኽእል ኣፍሊጣ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ይስርሓሉ ዘሎ መምርሒ عسرت أربعة معلتات موشابيو كاب عسرت حموشتة تحساس جميرو جن جيشتي مس أتو دحر حموشتة معلتات كفيلوم كمرمريو خل يوم التفيروس انتد آزي ترخيبوهم كاب عرسة والشبا نزاق خون يوم بزوري عالم بلابدا كورونا فيروس تتحازو لعلي 59 مليون سبا تمزقبو مالو بمسارس سبساب جونز هابكينز يونيورسيتي يونايتد ستيتس لعلي 13.4 مليون بمزقاب قدامتي هندي 9.1 مليون برازيل دما 6 مليون بمزقاب بكرام سعاب كالعين سالساين اب عالم يمرحلوا ايتو فيروس اب عالم نعستات 1.4 مليون زقاتل كخون كالو كابزيوم اب يونايتد ستيتس زموتو سبات لعلي 357 شح تمزقبو مالو زينا ابزي فتسام
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ነመስግነክ ይሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ مستحلق ሰብአው መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ናብስተኻይደ ቃለ መጠየቅ ንሐልፍ بمسارف عالم لخاو حقي أبوان وقع حقاون زي حقاون إلا ما زبهال اللوم قابن كوينات زبهالون اللوم إذا زخون اللو قابل علي سلامة وين سبات بقال ماما دبداب مفتصام زد غال اللي إيت بلتمرا ماريت هيمان رايت سواتش لتشا بدر نسا نزر إيتو زهبتو حروت تادراو هاب قال إيتيبيا هيبو مو بزعباز تباها لماقلاتي ننبرت ختما مقالي إيتكم انت زي هيبكم وي نحوحات انت زي يقليلكم بطلالة إلا ما خدكوني إخم زبل زمالت جملاوي كتعاتيو زبهال تبل لتيشا بدر بتر سلطاني زراربوا ناوك عالفكم
أبزئو أنزي إتي أباي تازولو جبوت كونتات نمجمجم نميدياتاتن نتكالات سباو مسالاتن كتساب كندي بداي كوينو كمزولو تغلز مغنياتو أبتغراي زنبرو سبات إتوغ كتساب كندي قدات كمزورد اللوم زهبر كتتاور إتو نمركاب سلزي تخالة تبل لتشا بدر بسمر كبات سلز تباتغ سرحنا كبيت كيروولو كومو كينوون بركت زبالو سوات أم جمار ادوغ كاب معراباو تقراي ناب سودان سلاز ساقرو تفاسيموم زبهالو قساتاتن قبناتن بزوحادة اقبابوون انتغوانا مفلات جميرنا اللانا كموون ابكاتماتات دبداب كبيد براتن نفرتن مفتسامو نسمع اللانا سلازي وسون منشتات ايو عميق قمقام نمقوار قنا قليل ايكونان تبل نسا بزعباز قالوحو وقعوي مقلصتات كتزارب كلا نزق قالوحو مقلصتات بعتو نكتات اللومينا فيدرال منقست ايتيوبيان حواحاتن نحبريتا ابايتا انتاي كمزي فتصم زقالسلو اقباب كمزي تقوطات اروو ورئينا لنا بحلفي ابزوريا نمقلة عملكيتو كفتصم يغل يوزتبالو تادراو سرعيت تبل تمارا ماريت يمان رايتواج لسيطة بدر ابتوق اجيتا زلوم حيلتات زلوم حلافنت كفلطلوم فيدرالاون كللاون حيلتات وق ابزكاير اللوم كبابتات تقبار حقتات مسرطاوي سبعوي مسرات زلوم قديتا اصبقهم كفلتو يقبع تبل قصت سبع مسرات كاب العلكي ليا ابزق عربا ابعرابا وتقراي كتما ماي كادرا بزي تفلتو سبات قتلت اما اتسلاماويان سبات كمزي تفتسامه تسمعيو عمسرين حبريتا مهمن كقبر زلو كدمت نكاغ انتاي ايو تبلي زبليو نتمارا ماريت هيمان رايت واتش لتشا بدر زغرب حتو لتشا تقصل
You know, I think this is a very important question. Of course, you know, it is important
تفلت ليخا ازا اقداس حتو ايو هو تكالات قبل علي هزبي تقعد كمستفدس اما كسمعو خلو ملكت كقال حتو اقامي ايو اتزل عالكا يقول داي ماي كادران ابنت نحناون ما بقتاو ريبورت سمعنا اينا بركز زبالو سابات مبزحتو ام سبوت اب كبابي تشعات تحدار ليتي باسك اغا قباب توقي ام كام زموتو زحبر مسكرنات سمعنا اينا سلازي الناس اما سرح مصرعي نخي قبر اللو كفلت زلو ام ماي كادران قتلت ابستفدس ام اللقزي اب لعلي حمراد ما كبي دب دابي فتس ام من باريو ابي انتاي تفدس امو ماني فدس امو ازو خلو ብፁፅ ክምርመር ይግባእ።
እቲ ኣሰካፊ ነገር ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ግጭት ብርክት ዝበሉ ተዋሳእቲ ምህላዎም እዩ። ስሩዕ ሰራዊት፣ ክልላውን ፍሉይ ሓይልታትን ምልሻታት ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ቅትረት ንምፅራይ ኣድላይ ዘበለ ኣገባብን ስልትን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይግባእ በለት ስዒቡ ዝቐረበ ሕቶ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዋጋእትን መራሕትን ትግራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዶም ንክህቡ ድሕሪ ዝገልጽ መልእኽቲ ምቅልሖም ብትዊተር ርእቶ ሂብ ክንርኪ ንምሉእ ነባራይ ከተማ ዒላማ ክገብር እየ ኢልካ ዘረባ ጅምላዊ ቅጽዓት ማለት እዩ ኢል ክንርኪ እንታይ ማለት ክእዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ለትሻ በደር ከምዚ በለት
እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሓቆፈ እዩ። ተዋጋእቲ ሓይልታት ክፍፅምዎም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝበሃሉ ኣለዉ። ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ ዝነብረሉ ከባቢታት ከቢድ ብረት ምትኳስ ሓደ እዩ። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዒላማ ዝበሃል ኣሎ፣ ገበን ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ደብዳብ ምፍፃም ዘጠቃልል እዩ። ከምዚ ዘመሰለ ተግባር ኣብ ክልል ሶማሌ ካብ 2007 ክሳብ 2008 ዝተፈፀመን ንሕና ዝሰነድናዮን ዓይነት ማለት እየ። ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃቢ ቃል ኣብ ዝቀረባ ዝሃቦ መግለፂ ኢድኩም እንተዘይሂብኩምን ንሕወሓት እንተዘየግሊልኩምን ብኣጠቃላለዩ ዒላማ መጥቃዕቲ ክትኮኑ ኢኹም ምባሉ ጅምላዊ ቅፅዓት ክበሃል ይከኣል እዩ።
ንዝሃብ ክየ ርእቶ ተመርኩሰን ሓፂር ርእቶ ዝፀሓፋ ኣማኻሪት ሃገራዊት ፀጥታ ኣሜሪካን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝነበራ ሱዘን ራይስ ብወገንን እቲ ኣባህላ ማዕረ ምፍፃም ገበን ኩናት ማለት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ምስ ሱዘን ራይስ ትሰማምዕ ዶ ዝብል እዩ ናብ ለትሻ በደር ዝቀረበ ሕቶ ንሳ ትምልስ።
እወ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ብኣልማማ ምፍፃም ገበን ኩናት እዩ። ናብ ከምኡ ዝበለ መድምድምታ ንምብፃሕ ግና ገና ፅፁይ ሓበሬታ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እዚ እቲ ሕጋዊ መቓን እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንህዝቢ ካብ ጥቃዓት ክከላኸሉ ፀዊዕ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ለምስቕሉስ ዘይስሩዕ መድረኽ ምይይጥ ከም ዘካይድ ምንጭታትና ሓቢሮም እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ብዕቱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ዶ ይስማዓኪ እንታይ ከ ክገብረሉ ትብሊ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡላ ለትሻ በደር ትምልስ።
I mean, I think there is no doubt that there needs at this point to be urgent ongoing international
ነቲ ኩነታት ዓለም ለኸ ትኩረት መሃብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ርዱእ ኮይኑሎም ሰብኣዊ ቅልውላው ከበግስ ብዛዕባ ዝኽእል ቅልውላው ከቢድ ግህሰት መሰላት ዝፍፀመሉ ቅልውላው ኣብቲ ዞባ ኣሉታዊ ፅልዋ ዛጊድ ብዛዕባ ዘብፅሐ ቅልውላው ኢና ንዘራረብ ዘለና። እዚ ኩሉ ዓለም ለኸ ትኩረት ዝጠልብ ኮይኑሎ ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት እውን ኣሻቓሊ መግለፂታት ይቃልሓሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ጉድኣት ሕጋዊ ዒላማ ገይሮም ዝቆፅርዎ ስፍራታትን ንልዝብ ቁርብ ዘይምዃነን እውን ርኢና ኢና።
ለትሻ በደር ተመራማሪት ሂማን ራይት ዋች።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ንደራሲ መፅሓፍ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሰማንያታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣማኒኤል ብእደ ማርያም ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ዩኤስ ኢን ኤርትራ ትብል ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣሎ። እዛ መፅሓፍ ካብ 1942 ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ክሳብዚ ዘለናዩ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ዳይናሚዝም ወይ ከዓ ምዕባለታትን ሓድሽ ዝምድናታትን ብሕፅር ዝበለ ኣስፊራላ። ምስ ደራሲኣ ኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ገምጋሙ ዝሃበ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ዝተካየደ ቃለ መጠይቕ ንሎሚ ተቀዳማይ ክፍሉ ንከታተል።
መጀመርታ እንኳ ሓጎሰካ ኣቶ ኣማኒኤል። እስከ ስለምንታይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ወሲንካ ኣቶ ኣማኒኤል? ቡንተ ጀመርና
መጀመርያ ተወልደ ንዓይ ምዕዳምካ እዚ የመስግን ንኩሉ ሰማዒ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የመስግን። መበገስ ናይቲ መፅሓፍ ድፀሓፍ ዝነበረ ብዛዕባ ታሪክ ስደት ኤርትራውያን ከመይ ገርና ኢና ኣብ ስደት በፂሕና ሽዑ እቲ ስደት ካብ መዓሲ ተጀሚሩ ንዝብል ኣብ ኣርባዓታት፣ ኣብ ሓምሳታት፣ ኣብ ስሳታት፣ ኣብ ሰብዓታት፣ ኣብ ሰማንያታት፣ ኣብተሰዓታት ኣብ 2000 ስያም ሕጂ ዝተፈላለየ ደረጃ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክወፅእ ፀኒሑ ዳሕራይ ኣብ መጨረሻ ግን ኩሉ ተጠቕሊሉ መበገሲ እዩ እንታይ እዩ እንዳሕሪርካ እታ መጀመርያ ቻፕተር ናይታ መፅሓፍ ወይ ምዕራፍ ናይታ መፅሓፍ እንታይ ትኸውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ኣብ ኤርትራ ትኸውን እዚ መዓስዩ ኣሜሪካ ተኣታትዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ትሓትት መጀመርያ ዳኣተወሉ 1942 እዩ ዳሕራይ ከ ንምንታይ እዩ ኣትዩ ኣሜሪካ ንኤርትራ ዳሕሪርካ እቲ እስትራቴጂካዊ ዕማማት ተሓስቦ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እንታይ ከም ምዃኑ ብደንቢ ጌርካ ከተፅንዖ ትኽእል ሽዑ ተመሊስካ ንኩሉ እቲ ኤርትራዊ ድገብሮ ዝነበረ ኣብ ስደት ኮይኑ ንኤርትራ ድሕግዞ ነንሕድሕዱ ዝተሓጋገዝ እቲዘሕለፍናዮ ጉዕዞ ፅሒፈ ዮ ኩሉ እቲ ንረክቦ ነበርና ሽግራት ፅቡቅ ነገራት ብሓንሳብ ተፃሒፉ ዳሕራይ ተመሊስካ እዚ ኩሉ መበገሲ እዩ ኣሜሪካ ስለዝኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኮይኑ ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ብዙሕ ዶክመንትታት ተረኪቡ
ጥቡቅ ኣቶ ማንኤል ብዛዕባ እቲ ብከመይ ኣዳሊካዮ ዝብል ምላስ ናይ ተርፍን እዩ መጀመርታ ግን ንመነካ ፅሒፍካዮ ቅድሚካ ዝረኣካ እቲ ኣንባባይ መን እዩ
ታሪክ ምትዕርራ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብኒ እሽተይ ክፈልጦ ዘለዎ ምክንያቱ ጉጉይ መረዳእታ ናይቲ ታሪክ ነርና ሙሉእ ኣይነበረናን ግን ብእንግሊዝኛ ስለዝተፃሕፈ ነቲ ብዙሕ ኣብ ደገ ሕቶታት ዝነበሮ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ደገ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ኣዝዩ ጠቃሚ ኢለ ዝሓስብ ብሓፂሩ ከምኡ ተመለስኩ ሓይሽ
ኣቶ እብራሂም መን እዮም ክርብሑ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ ብወገንካ
ተወልደ መጀመርያ ይቀኒለይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈት ኮይና ኣብ ኤርትራ ከም እንፈልጦ ብዙሕ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈ ሓቀኛ ታሪክ ኤርትራ ዝዝርዝር ብዘይምህላው እቲ መወከሲ ንገብሮ ዝበዝሕ ግዜ ብወፃእተኛታት ዝተፃሕፈ መፅሕፍቲ ንዕኡ ከም መወከሲ ተጠቂምና ኢና ንርእነን ብብን ነርና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንፉዓት ፀሓፍቲ እበጋገሱ ኣለዉ ኣማኒኤል ሓደ ካብኦም እዛ መፅሓፍ እዚኣ ድማ ተገድሰካ ብፍላይ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሂወት ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዓብ ግደ ዘለዎ እቲ ታሪክ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ዝትረክቡ ምዃኑ ሞድሓን ዝኾነ ግዜ ዘጥፋኣሉ ኣብ ምፍታሽ ሓበሬታ ጠቃሚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ፅኑዕ ዝኾነ መርገፅ ኣለኒ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝተወልድቡ ደቅና ይኹኑ ወፃእተኛታት ሓክንዲ ብሳልሳይ ኢድ ተፃሕፈ ብቀዳማይ ኢድ ማለት ብወዲ ሃገር ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ክርከብ ከሎ ዓጋብነቱ ዕዙ ዝኸውን እቲ ታሪኩን እሙን ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ
ሕጂ ናብ ደራሲ ኣቶ ማንኤል መቸም ብሓፈሽኡ ክረኣይ ከሎታ መፅሓፍ ብዛዕባ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለምን ድሕሪ ዝሕል ኩናትን ዝነበረ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኩነታት ሓፂሩ ዝደስስ ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ሕፅራ ቢልካ ገልፆ ከለካ ግን ብሓፈሽኡ ንስኻ ከም ደራሲ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ነይሩ
ቅድሚ 1942 ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮሎኒ ዝበሃል ኣይነበሮም ኣብቲ ድሕሪ ቲ ውግእ ካ ኣብ ድሕሪ 1942 ኩሎም ቶም ዝነበሩ ምዕራባውያን ኮሎኒያል ሓይልታት ኣብ ውድቀት እዮም ነይሮም እንግሊዝ ብጀርመን ኣፀቢቁ ዝህረመሉ ዝነበረ እዋን ፈረንሳይ ብጀርመን ተሳዕረሉ እዋን እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ናቶም ፅልዋ እንዳተዳኸመ ኣፍሪካውያን ከዓ ዝትስእሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ንኣሜሪካ ቁሩብ ስክፍታ ኣምፂኡ ሎም ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት መፂኦም ከም በዓል ራሽያ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክዕብልልዎ ኣይደለየን ግን ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ነይሩ ሽግር ዓለም ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነፃ ክወፃ ደልይወን ከምኡ ስለዝነበረ ኣሜሪካ ምትእትታው ደልዩ ግን ከም ገዛኢ ፓወር ወይ ከም ኮሎኒያል ፓወር ከዓ ክረኣየ ኣይደለየን ንምንታይ ኤርትራ ንምእታው ኣሜሪካ መሪፃ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር እቲ ቦታ ኣዝዩ እስትራቴጂካዊ ስለዝነበረ ኣብኡ ናይ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ናይ ስለላ ቦታ ንምግባር እቲ ዳሕራይ ቃኞ ስቴሽን ኢሎም ዝሓዝቦ ቦታ ኣብኡ ሳተላይት ገይሮም ዝተጠቀምሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለዝኮነ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለዝኮነ ነቲ ሙሉእ ከባቢ ንምቁፅፃር እዘን ክልተ ዕማማት እዩ ነይሩ ግዛት ኢትዮጵያ ኣምፂኻ ናብ ኤርትራ ብፌደሬሽን ጌርካ ንኤርትራ ከም ምእተው ገይሮም ኣሽዑ እዮም ኣትዮም እቲ ዋና ጠቕሚ ንሱ እዩ ነይሩ ተጠቂሞም ሉ ከዓ ልክዕ ከምታ መደብዋ ብኣትዮም
ሕጂ እቲ ኣብ 1942 ኣሜሪካ ኣብ ቃኞ ስቴሽን መደበሮም ገይሮም ንማእከላዊ ምብራቅን ቀይሕ ባሕርን ክፀናፀኑ ከለዉ እንታይ ጉድኣት ነይርዎ ንኤርትራ እንታይ ፀገም ኣምፂላ ምናልባት ስለዘንበብካያ እውን እብራሂም ክትብል ትኽእል
ወል ኤርትራ ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሕጂ ምፅዎ ዘሎ ናይ ሳተላይት ኣታሰሳ መሳርሕታት ኣይነበረን እቲ ዝነበረ ሬዳር እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ተኺሎም ስጋዕ ሶቪየት ሕብረት በፅሕ ከም ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናይ በዓል ሶቪየት ሕብረት ይኹን ናይተን ካልኦት ኣብኡ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዝድህስሳሉ ህሞት እዩ ነይሩ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ስጋዕ ክንምንታይ ዕዙዝ ከም ዝነበረ ኣማኒኤላ መፅሓፉ ፅሒፎ ኣሎ ዕዙዝ እዩ ነይሩ እቲ ዕዙዝ ምዃኑ ንኤርትራ ብፍላይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ብዘይድሌት ህዝቢ ጨፍሊዕካ ናይ ምውሃድ ጉዳይ ዝተገብረ ከምቲ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ድሌታት ህዝቢ ኤርትራ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ግን ጥቕሚ ንኣሜሪካ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተረኣዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክትሓብር ዝተገብረሉ ህሞት እዩ ተፈጢሩ ሞ ብኣገዳስነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ብጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ተዓፅዩ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ከምተገብረ ዝገልፅ ብጣዕሚ ኣገዳስቲ ዝኾኑ ባእታታት ዝሓዘ መፅሓፍ እዩ።
ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ኣብ ዝቕፅል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ተኸታተሉ ክሳብ ሽዑ ግን ንኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ንኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
ተፀሚምካ ክተሓልፎ ዘገድድ ግዜ እዩ እሞ ንምፅማምካ ሲዒርካ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ተኸቲልካ ናይ ፅባሕ ሰብ
لنأخذ حذرنا ونحمي أنفسنا قبل أن نفقد الحياة بسبب فيروس كورونا
نزي فتاني جزي أبصرح خنزن تولو أبلومي نفسنا نحل
ምንታይ መታንከይ ንደኒ ንረሓሓ كان الفنادق بيد عيني الشباب
حد حد من الرئيان التمامات كما يسين نبي نستوشي بالله ده هاي نقبر على ذلك نبالله
كيف لا ليزتك عورار متينا لما تنكعنا عزايبنا المكتب
سيحد قد بينو عيال كزيب اللو انتعاق لبو اللو